Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Sinfonia gordinak izango ditugu munduari begira, abentura pagano bat osatzeko. Herriko burdina atalean aldiz, estreinaldi garrantzitsu bat izango dugu besteak beste. Eta bukatzeko, kontzertua agendari begira jarriko gara, Fonoteka alboan dugula. Teratua, heavy metal bilduma. Gaelikoa omentzen duten lurraldera goaz.
Oh,
Eskoziako Knock and Tursa banda hilabetekari bihurtu den aldizkari baten bidez ezagutu dugu. Taldeari egindako elkarrizketa irakurriala jo genuen beraien doinuen bila. Otsailean zehazki, The 45 bigarren diskoa argitaratu zuten, gona eskoziarrak jantzita. Izan ere, beraien herrialdeko historia eta musika presente dute black folk metal abesti bikainetan. The Standard on the Price Omar abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Sound the Pibroch, Knock and Tursa.
Oh,
Zingiratik atera da November's Doom taldea, 10. diskoa aurkeztera. Amartia du izena Chicagokoen lanberriak, eta bestelakorik espero etzenez, iluntasunaren bidetik segitzen dutela baieztatu daiteke. 80ko hamarkada hasieran sortu zirenetik, death eta doom metalaren argilunak azaleratu dituzte. Beti ere, pasarte idor eta makurrekin. November's Doom, Devil's Light. Japonian metal banda askok izaten dute harrera ona. Aldiz, Japoniako gutxik ematen dute jauzia. Gize hirukotea asmo horiekin dabil eta lan berri bakoitzeko urratsak egiten ari dira. Northern Hell Song hirugarren diskoarekin eta kontzertu bira jakinekin lekua egin nahi dute mundu mailan. Death metal melodikoa berritzeko lanetan dabiltza eta moldatzen dira. Gize, Perry Rain Dragon. Kantabriako Karonte ez da death metal talde soil bat. Kini gidariak urteak daramatza musika babesten eta sustatzen. Dead Ship Productions zigiluarekin hainbat lan argitaratu ditu, eta tartean da aurkeztu berri duten Aliens for Death Domination. Gipuzkoako Bloody Brotherhood taldearekin Split edo lan elkarbanatua plazaratu dute vinilo formatuan. Caronte, dominación. Hirugarrenean asmatu eta aukera probestu nahi du Australiako Harlot bandak. Thrash metala ondo ezagutzen duen diskoetxe baten auspoarekin Extinction lana plazaratu dute. Aipaturiko estiloaren merkatua merketzetik urrun badago ere, kostako zaie beste batzuen oihartzuna irabaztea. Duela bi urte gurean izan genituen Annihilator taldearekin batera. Harlot, No Past.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Inoiz baino bortitzago.
Oh!
Legazpiko Elberez taldeak evoluzioari jarraipen esanguratsua eman dio Karma laugarren diskoan. Heavy metal klasikoaren oinarritik abiatu baziren ere, gogorrera egin dute lan batetik bestera, eta gustuko dituzten talde ezberdinen eraginak ondo barneratuta. Thrash, Death, Black zein Core atzizkia duten soinu berri zapaltzaileak nahasteko abilezia erakutsi dute. Lan berria, maiatzaren bian argitaratuko dute Basque Metal Country zigiluarekin. Nikomedes abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat, estreinaldia ere badena. Segi itxoiten. Elberez. Ipar Euskal Herritik iristen zaizkigun metal albisteak modu berezian estimatzen ditugu. Ustaritzeko Furio irukoa gurekin harremanetan jarri zen beraien abestiak helarazteko. Zinez gustura jaso genituen eta entzuleekin konpartitzeko unea da. Bi EP argitaratu dituzte, bigarrena aurten. Metal industriala jorratzen dute etiketa horretara mugatu gabe. Furio, Trust Me. Hogeita hamar urte bete ditu Esparto talde nafarrak, eta azken denboran bertsio gauak egitera mugatu den arren, ezin ahaztu beraien ekarpena. Hain zuzen ere, laurogeiko hamarkada bukaeran eta laurogeita hamarreko hamarkada hasieran, bi disko argitaratu zituzten. Todos juntos eta Entre dos fuegos. Kantu propioekin ez zuten ibilbide luzea izan, baina taula gainera igotzeko ohitura ez dute galdu. Esparto, mi pequeña gran ciudad. We'll be right back. Euskal Herrira etorriko diren nazioarteko metal taldeen iragan interesgarriena gogora ekartzen dugu heavy metalaren fonotekan. Uztailaren lauean, Anthrax talde estatubatuarra Iruñeko zentral antzokian izango dugu. Belladona, Ian, Benante, Belo eta Donaiz gure artean izango dira For All Kings azken diskoa aurkezteko. Galiziako Resurrection Fest jaialdian kartel buru izango dira, eta seguru metalzaleei Bibeirora joateko gonbidapena egingo dietela. Saioari amaiera emateko, Anthrax veteranoen Persistence of Time lanetik In My World abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.